В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
5 лет. Украинское культурное наследие в Крыму находится под российским контролем, что приводит к непрекращающимся скандалам. В этом списке судебная тяжба за скифское золото в Нидерландах, застройка разрушения Херсонеса, реконструкция на грани вандализма ханского дворца, вывоз в Россию картин из галереи в Азовской и многое другое. Каковы наиболее значимые проблемы с украинским культурным наследием в Крыму? Насколько эффективно Украина и мир могут охранять памятники полуострова? И есть ли возможность принудить Россию исполнять международное право в сфере охраны памятников? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Напоминаю, что в эфире радио «Крым Реалии». Вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, то 8 810 06 926 бесплатно для жителей полуострова и 044 490 31 18 для жителей материка. Поехали!
Тема дня.
Итак. Политика государства, агрессора относительно материального культурного наследия в Крыму остается проблемой, и поэтому представители органов государственной власти, эксперты, правоохранительные должны предложить некоторые дополнительные решения относительно объектов, защиты объектов материальной культуры в Крыму. Об этом было заявлено во время конференции, состоявшейся в Киеве вчера, памятники Крыма, современное состояние культурного наследия Украины. И с нами на связи первый гость Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем мы, пожалуй, с самого фундаментального из всех фундаментальных вопросов. Ведется ли какой-нибудь учет? Ведется ли какой-нибудь мониторинг специального, может быть, исключительно научный, а может быть, совместно с правоохранителями, состояние тех материальных, культурных и нематериальных ценностей, которые остались на полуострове и не были там вывезены в Украину перед аннексией 2014 года. Или на самом деле такого механизма нет, и ученые вынуждены полагаться, скажем, на публикации в СМИ?
Ну, первое, це те, що підіб'ємо підсумки, що було станом на кінець 13-го року до початку російської анексії Криму з, скажімо, нерухомими пам'ятками Криму. На державному обліку офіційно перебувало приблизно 8700 об'єктів культурної спадщини. Це пам'ятки археології, пам'ятки історії, архітектури, містобудування і монументального мистецтва. Це якщо брати Автономну Республіку Крим. Окремо по місту Севастополю на державному обліку України перебувало понад 3 тисячі об'єктів нерухомої культурної спадщини. І це вже говорить про величезну кількість тих матеріальних свідоцтв минулого, які були під державним наглядом в Україні. Безумовно, є певні списки цих об'єктів. Скажу, що в Україні понад 40 років ведеться програма підготовки багатотомного політичного видання «Звіт пам'яток історії та культури України». І от по місту Севастополю, по Автономній Республіці Крим, працювали відповідні редакції цих томів по зводу, і є ці матеріали, які сьогодні присутні, наприклад, на сайті Інституту історії України Національної Національної академії наук України в рубриці «Програми підготовки цього багатотомного зводу пам'яток історії та культури». Тобто у нас певні зачіпки для контролю є. Але додам, що на території Криму станом на 2013 рік перебувало біля 2 мільйонів експонатів музеїв. Тут гірша ситуація, тому що існувала практика, що облік музейних фондів проводився на місцях, і вся облікова документація була на місцях. І на сьогодні, скажімо, в центрі, в Міністерстві культури України немає точного переліку тих предметів музейного фонду України, які залишилися в окупованому Криму. І тут дійсно є питання. Виникла нова ситуація з розгортанням масштабних будівництв в Криму, зокрема і траси Крим-Таврида. Внаслідок будівництва з'явилася величезна кількість нових об'єктів культурної спадщини, переважно археології. І от відслідковуючи дані розкопок, офіційні публікації, наукові звіти, інформація в засобах масової інформації, публікації в інтернет-ресурсах, сьогодні вже говорять про те, що добуто під час цих розкопок приблизно 1 мільйон нових експонатів музейних. Це величезна цінність для науки. Що з ними буде? Куди вони всі перевезені? Чи вони залишаться в кримських музеях, чи вони будуть розтягнуті по великих музеях Росії, які, власне, є одним із головних організаторів таких розкопок? Це є величезне питання. І безумовно, перед нами є проблема, перше, обліку, контролю за тим, що відбувається в тих умовах, яких є. Ви знаєте, що згідно з міжнародним правом, будь-які археологічні дослідження на окупованих територіях, будь-які зміни, перебудови, знесення об'єктів архітектури, пам'яток монументального мистецтва, вони забороняються, вони переслідуються міжнародним кримінальним гуманітарним правом. Це вважається великим порушенням, яке підлягає переслідуванню. Але, на превеликий жаль, ми чуємо про ці масові розкопки. До речі, розкопки, вони, самі російські археологи визнають, що в рамках оцих рятувальних розкопок на будівництві це є знищення. Тобто часу мало на об'єкт, просто стоїть питання все витягнути, з всі предмети з археологічної пам'ятки зафіксувати. І навіть там ті об'єкти, які в нормальних умовах могли б бути музеїфікованими і залишитися надалі, на десятиліття, на віки, як свідоцтво минулого, вони зараз знищуються. Те, що відбувається зараз в Криму, це знищувальна фактично археологія, тому що жоден об'єкт, який попадає в зону цих масштабних будівництв, не стоїть питання про його, можливо, музеїфікацію.
А його сохранення. Що ж, огромное вам спасибо за ваш развернутый комментарий, такой метафорический, да, это был Сергей Кот, руководитель Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины, а с нами на связи Велина Кравченко, кандидат исторических наук и начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Велина, здравствуйте. Итак, вы вчера заявили буквально, что россияне не просто там ведут раскопки, а переписывают документацию памятника-хранительную таким образом, чтобы вычеркнуть все упоминания об украинском периоде исследования культурного наследия в Крыму. Правильно ли я вас понял? Если да, расскажите эту мысль нашим слушателям.
Да, скорее всего, приблизительно так это все и происходит. Естественно, я владею не всей документацией, которая происходит из Крыма нынешнего, но те документы, которые попадают мне в руки, показывают, что согласно законодательству Российской Федерации, они переоформляют всю памятникоохранную документацию учетную, для, которая готовится в Министерством культуры. И там отсутствуют данные, любые данные по исследованиям, которые проводились с 63-го, ну, с 50-х по 2014 год. И там отсутствуют ссылки на документы, которые предоставляют памятнику охранный статус, которые были даны ей УССР и государством Украина.
Так, а зачем они это делают? Вот это просто такое вот стирание исторической памяти или есть какое-нибудь материальная подоплека таких действий?
Я так думаю, что там три причины. Разные, в том числе и материальные. Первое, это они таким образом пытаются сформировать собственную базу данных по объектам культурного наследия, поскольку у них нету целостной картины по Крыму. Второе, это стереть любую информацию по работам, проводимым Украиной на территории Крыма, бытность УССР и независимой Украины, поскольку, я так смотрю, они рассматривают не только 27 лет независимости, а и весь период от передачи Крыма Украине, как единый период. И третье, паспорта очень дорого стоят, оплата за их работу – это неплохие государственные деньги. И, естественно, чиновники управления культурой этим пользуются и получают за это неплохую зарплату.
Вот действия российских археологов в Крыму, которые, например, вот там Сергей Кот только что назвал уничтожающей археологией, и вот такое переписывание документов, может ли повредить статусу памятников, юридическому статусу памятников украинского культурного наследия в Крыму, например, в глазах ЮНЕСКО? Мы знаем, что ЮНЕСКО обещала весной этого года попробовать прислать мониторинговую комиссию, и вот тут внезапно и памятники разрушаются, и документы переписывается. Или все-таки ЮНЕСКО будет смотреть на эти вещи реально и больше прислушиваться к украинским аргументам, чем к российским?
Это зависит прежде всего от нашей позиции как государства, поскольку международная организация при ООН, у них там очень серьезное влияние России, серьезное лобби российское, они финансируют проекты ЮНЕСКО. Поэтому если мы себя правильно поведем, жестко поведем, то, естественно, то на нашей стороне будет и мнение международной общественности. Если даже они не пришлют эту миссию, я не уверена, что они смогут прислать или сделают эту миссию возможной, но говорить о ней, это уже хорошо. А если они ее пришлют через Москву, то это будет катастрофа полная для нас, прежде всего. То, что касается памятников. Конечно, когда история исследования памятника, как памятника именно культуры, как культурного объекта, вот таким образом получает белое пятно, это очень плохо. Это означает, что это не полная информация о памятнике. Учитывая то, что основная часть археологических памятников исследовалась и получала эту документацию после Второй мировой войны, это означает, что весь период исследований фактически вычеркнут из документации. То есть там, в 50-е, 40-е, 50-е годы, в начале 50-х годов исследовано минимум. Очень мало этих памятников. А отчетная документация вообще практически не готовилась. В основном это работа, конечно, на СССР и уже независимая Украина, что это очень плохо. И, естественно, у меня такое впечатление, что эти документы могут появиться в каком-то отдаленном или ближайшем будущем, например, в каких-то международных судах.
А вот существуют ли копии на материковой Украине вот этой вот памятникоохранительной документации периода УССР? Или все находилось в Крыму и попало в российские руки?
Все местного значения находилось в Крыму. Все. Министерство культуры сейчас заявляет, что у них вообще ничего нету. Хотя, в принципе, у них должны были быть документы по памятникам национального значения. Копии этих документов должны были быть у организаций и физических лиц, которые готовили эти документы, если они готовились в последнее время, например, там, с 2000-х годов. Я думаю, что этот вопрос нужно как-то очень серьезно поставить на уровне правительства, потому что мы можем получить, ну, мягко говоря, очень неприятную ситуацию на международной арене. Если мы вдруг окажется, что у нас нет копий паспортов памятников национального значения.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, Инкерманский отряд Севастопольской археологической экспедиции. А это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. И с нами на связи Андрей Иванец, кандидат исторических наук, координатор Таврической гуманитарной платформы. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, вот 5 лет, как украинское культурное наследие пребывает в российских руках. Эксперты, с которыми я говорил в начале программы, биткаются, что далеко не все, что нужно было бы документировать, задокументировано. И то, что делает Россия, далеко не всегда является спасением памятников. Вот по вашему мнению, и существуют ли какие-нибудь механизмы внутри Украины, чтобы украинское государство лучше защищала культурное наследие на территории Крыма? Или здесь уже делается все, что возможно, и дальше некуда?
Нет, к сожалению, последние 5 лет показали, что недостаточно все-таки делается для защиты того богатого культурного наследия, а в Крыму сохраняется, находится фактически почти десятая часть культурного наследия Украины, и то, что с ним происходит, вызывает большую тревогу. К сожалению, вчерашний круглый стол, где мы обсуждали с представителями органами власти и экспертов, он еще раз подтвердил, что, конечно, надо усиливать как бы механизмы защиты культурного наследия Украины в оккупированном Крыму. В частности, стоит присоединиться Украине ко второму протоколу Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конечно, необходимо более тщательно мониторить ситуацию и с культурными ценностями, создать до сих пор, через 5 лет у нас не завершено, насколько я понимаю, создание реестров тех музейных фондов, тех памятников, которые находятся на территории Крыма. И без таких документов, конечно, защищать их культурное наследие Украины в Крыму крайне сложно. Но были и приятные моменты. Представители как раз общественности, общественных структур заявляли, что они вот в этом году собираются, в частности, завершить реестр памятников и передать их органам власти. Вот такими совместными действиями можно будет двигаться вперед.
Есть ли возможность каким-нибудь образом надавить на Россию на международной арене для того, чтобы она исполняла международное право в сфере защиты памятников и вообще и в целом гуманитарной сферы? То есть, грубо говоря, могут ли быть еще какие-нибудь культурные санкции?
Они крайне необходимы. Вот они у нас, собственно говоря, уже начинают вводиться. В марте этого года было решением РНБО введены санкции по археологам, которые незаконно осуществляют свою деятельность в Крыму. Кстати, вчера на круглом столе прозвучала для меня достаточно шокирующая информация, что в процессе постройки, незаконной постройки Крымского моста было найден 1 миллион артефактов. То есть помимо тех работ, которые велись на мосту, работали еще десятки археологических экспедиций российских. И вот это культурное наследие, которое 5 лет незаконно, собственно, добывается в Крыму российскими археологами, его судьба – это тоже очень серьезная проблема.
А ведется ли в Украине какой-нибудь специальный учет на государственном уровне? Ну, я имею в виду правоохранительный или, может быть, Министерство культуры, или это дело, которое оставлено на откуп общественности и ученым?
Ну, по сути, это, конечно, дело, главное дело тех государственных структур, в сфере ответственности которых находится культурное наследие, прежде всего Министерство культуры, ну а затем уже Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и так далее. И тут я вынужден отметить с сожалением большим, что как раз вчера у нас в разговоре участвовали представители очень разных государственных структур, и МЗС, и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, и прокуратура, но Министерство культуры почему кто-то проигнорировало вот такое общение с экспертной средой. И, в общем-то, это уже можно говорить про определенную тенденцию, что в Министерстве культуры вот как-то крымский вопрос, культурное наследие все-таки не всегда получает адекватную поддержку, его защита. И, в частности, если говорить об усилении санкций, вот кроме персональных таких санкций и кроме санкций, которые были введены ранее, относительно незаконно созданных в Крыму России учреждений музейных, необходимо, конечно, вводить санкции против тех крупных государственных российских структур, которые незаконно занимаются культурным наследием Украины в Крыму. В частности, вот Эрмитаж завязан на ситуации и с незаконной деятельностью на территории Крыма. Вот если бы против таких крупных музейных учреждений были введены санкции, то тут другие бы музейные учреждения очень сильно задумывались, прежде чем заниматься без разрешения законных властей, то есть украинских властей, какой-либо деятельностью на территории Крыма, будь то археологические раскопки или перемещение предметов музейного фонда Украины из Крыма в Россию. Ну и было бы сейчас неплохо, если бы важно, если бы Министерство культуры Украины, МИД подняли вопрос о сохранении культурного наследия и проведении археологических работ на 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО. Ежегодное такое собрание произойдет в июле 2019 года в Баку. Я надеюсь, что наши органы власти обязательно сделают такой шаг.
Ну и последний вопрос, тоже связанный с ЮНЕСКО. В прошлом году много говорилось о том, что весной этого года ЮНЕСКО может попробовать отправить специальную мониторинговую миссию на полуостров. По вашему мнению, это возможно? Не будет ли Россия препятствовать появлению специальных наблюдателей ЮНЕСКО?
Мониторинговая миссия ЮНЕСКО, собственно, начала свою работу, но первая часть их деятельности, она связана с опросом экспертов на и других причастных лиц к культурному наследию Украины в оккупированном Крыму с опросом на свободную территорию Украины. Вот эта первая часть, конечно, пройдет, я думаю, без особых сложностей, а вот вторая часть, заезд экспертов ЮНЕСКО на оккупированную территорию, вполне возможно встретиться с противодействием государства, которое незаконно контролирует эту территорию, захватило ее 5 лет назад.
С официальным противодействием или мы вас приглашаем, но тут есть какие-то трудности с документами, с багажом?
Ну, тут на какие уловки пойдет государство-агрессор, мне сейчас сложно сказать, но я думаю, все методы будут задействованы, чтобы этот вопрос постараться погасить, тем более, что в ЮНЕСКО сейчас у России позиции усилились после того, как из этой организации вышли Соединенные Штаты Америки и Израиль, поэтому какое-то противодействие со стороны России, несомненно, будет, но это не значит, что Украина как государство-суверен не должно предпринимать усилий, и все-таки мировое сообщество понимает, что Крым – это Украина, и решение сессии Генеральной Ассамблеи ООН от весны 2014 года является все-таки обязательным для структур Организации Объединенных Наций, а ЮНЕСКО – это структура, собственно говоря, Организации Объединенных Наций.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Андрей Иванец, кандидат исторических наук, координатор Таврической гуманитарной платформы, с которой мы говорили о том, как охраняются и что нужно сделать для того, чтобы лучше защищать культурное наследие Украины на территории Крыма. Мы еще вернемся к этой теме обязательно, конечно же, будем следить за развитием ситуации. В студии все это время для вас работал Сергей Громянко. Большое спасибо, что были это утро с нами. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Новини Радіо Свобода.
На календарі четвер, 30 травня, з новинами на цей час Ніжана Старовицька. Вітаю вас. На сайті Верховної Ради оприлюднений законопроект про імпічмент президента України. Ініціатором документа є президент Володимир Зеленський. Він пропонує використовувати таємні голосування під час процедури імпічменту. Згідно із законопроектом, Верховна Рада може усунути президента України з посади у порядку імпічменту лише у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Для цього необхідне письмове подання, підписане більшістю парламентарів від конституційного складу Ради. Після цього парламент має створити тимчасову слідчу комісію, до якої входять народні депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнав недійсними документи та розпорядження Української Православної церкви Київського патріархату. Будь-які документи, розпорядження від імені релігійного об'єднання УПЦКП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня цього року, є недійсними і не підлягають виконанню в Українській Православній церкві, йдеться в указі Епіфанія. У середині грудня минулого року у соборі Святої Софії у Києві відбувся об'єднавчий собор, де була створена помісна православна церква України. Росія видобула із родовищ в анексованому Криму понад 9 мільярдів кубометрів газу, повідомила у коментарі проекту Радіо Свобода Крим Реалії Світлана Ніжнова, генеральний директор компанії Чорноморнафтогаз. Візуально борові вишки в дуже поганому стані у порівнянні з тим, як вони виглядали 2014 року. Росіяни не вкладають у родовища і в обладнання, все працює на виснаження, сказала Ніжнова. За даними Нафтогазу, наразі Росія використовує надра 9 родовищ Чорноморнафтогазу. Канада внесла на розгляд комісії ООН заявку на великі території під поверхнею Північного льодовитого океану аж до Північного полюса. На ті ж самі території претендують Росія і Данія. Конвенція ООН з морського права дає прибережним державам право на континентальний шельф, що простягається на відстань до 200 морських миль від їх узбережжя. У представленій Отавою документації стверджується, що підводний гірський ланцюг, відомий як хребет Ломоносова, є натуральним продовженням континентального шельфу Канади. Москва зробила таку ж заявку в ООН 18 років тому. Українська тенісистка Леся Цуренко сьогодні побореться за вихід до третього кола турніру серії Великого шолому Ролан-Гарос. Суперницею Цуренко стала представниця Сербії Олександра Круніч. Також сьогодні відбудуться матчі парної сітки за участі українок. Надія Кіченок виступає у парі з американкою Ебігейл Спірс, а Даяна Ястремська грає з росіянкою Анастасією Потаповою. До третього кола вже вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Куди я їду сьогодні, називають Закарпатською Конча-Заспою, Українською Рубльовкою або ж найбагатшим селом України.
У нас є жінки, що приносять за сезон і 50, і 100 тисяч баксів.
Багато хто захоплюється способом життя місцевих мешканців, багато хто їм заздрить, а є й такі, які взагалі осуджують.
Ніхто нам не подарив, ні Янукович президент, ні Ющенко.
Люди, які там живуть, дуже обережні і вкрай рідко пускають чужих до своїх домівок.
Приходи в гості і сидіть, якщо тебе.
Тут живуть за принципом «моя хата – ні, не з краю». Моя хата повинна бути хоча б на цеглину вища, ніж у сусіда. Кажуть, що в деяких будинках по 60 кімнат. Це вже не село, а ціла експозиція справжніх палаців. Усе це про Нижню Апшу – місце, яке розташоване усього за 2 кілометри від кордону. 98% населення тут – українські румуни. Можна подумати, що тут живуть народні депутати, але занадто вже далеко від Києва. Напевно, так ще може виглядати містечко архітекторів, які змагаються між собою. Як зрозуміти цю загадкову місцевість і тих, хто тут живе?
Здравствуйте!
Добро пожаловать до нас!
Знайомтесь, Іон Ботош – хранитель культури Апші. Він 30 років збирав по околицях все, що пов'язане з румунською культурою, а 3 роки тому відкрив музей. Сам, без будь-якої допомоги держави. Грошей за вхід він не бере, тому прийти сюди може кожен охочий. Екскурсію персонально проведе чи то господар, чи господиня будинку.
Єра-сяра Лініштіта, кучерюльсенін.
Народна румунська пісня лється, немов розчиняючись у повітрі. Вона про життя Ісуса перед розп'яттям і про зраду Іуди. Олена – дружина Іона Ботеша та його ідейна натхненниця. Саме з їхнього будинку понад 40 років тому і почалася велика перебудова та архітектурні змагання в селі.
Ми що-то думали, що от така криша вже дуже устаревша, вже надоїла нам. І ми би хотіли для наших дітей вже передумати кришу інакшу.
Після того, як Олена побудувала перший фігурний дах у селі, за перебудову взялися і сусіди. А там же пішли справжні перегони з архітектурною красою.
Зростатим ласом чору, кисома балажу.
Навколо будинків почали з'являтися хитромудрі паркани різноманітних кольорів і форм. Румуни впевнені, за красивим парканом і життя повинно бути красивим.
Я це хотіла. Я сама хотіла це забути. Тому що і стіл розовий, і плитка розовий. І поки ми помоємо цю плитку, вона теж така цвітлана, цвітлість.
Не зупинялася в будівельних новаціях і Олена. У цьому дворі 2 будинки та кілька прибудов. Ще один будинок в селі Ботош разом з дружиною побудували для старшої дочки. Цей будинок уже для молодшої.
Дуже гарно строять. Наші, що такий нормальний.
Ні, у вас дуже красивий дом.
Ну так, він нормальний.
Поки Олена проводить екскурсію, зізнається, ні дня не провела без ремонту. І кожен їхній наступний будинок неодмінно має бути кращим за попередній.
Все, треба обновити. Треба ламати старий і вже достроїти щось нове. Натяжний такий. В моді тепер натяжний потолок, воно відражається. Високі холи, що в моді більше, як високі.
Цей будинок Олена з чоловіком будує 10 років. Але особисто мене вражає 2-й поверх. Тут вої істину жіноча обитель, і чоловікам вхід сюди суворо заборонений.
Фітнес-зал тут аеробікою.
Тобто ви вирішили почати одразу з фітнес-зала, для того, щоб можна було займатися, да, раніше?
Так, ми думали, щоб було полезно для здоров'я, для вот, зберігання, щоб в формі все время було.
Раз в неділю займаєтесь?
Два рази, по три рази.
Цілих 100 квадратних метрів, дзеркал і якісного ковроліну. У кутку барна стійка, де можна за горнятком чаю обговорити новинки ремонту та й просто розслабитись.
Ми самі збираємо з нашого огорода, ну можна і купити. А от це календула, ростуть такі, календула.
Довго і дорого. Вони будують і постійно перероблюють. Олена впевнена, саме через це у Нижній Апші багато заздрісників.
В інтернеті є таке, що от якби з упреком, откуда, у румун, такі дома. Ніхто нам не подарив, ні Янукович президент, ні Ющенко, ніхто не подарив. Ілі там наші родителі не міністрами працювали, ні президентами. Це все народ своїми руками, своїм потом.
Олена показує мені свій великий і модний фітнес-зал та зізнається. Іноді думає, що занадто багато сил вкладено у ці будинки.
Може, треба було як-то по-другому. Не такі великі дома, треба було чуть менше, і щоб і не бросались так в глазах у чужих, коли приїжджають, і щоб для нас було легше. От тепер от, как бы, думаємо по-другому. А тоді, коли ти молода, ти думаєш, як думає все село, ти смотриш, за, як інші роблять, так і ти. От, он построїв дом большой, і, мені, і нам так треба. Da frunză verde sălcioară, da frunză verde sălcioară.
Поки Олена співала мені пісню про тяжку долю хлопчика, вихованого мачухою, її чоловік зайшов до будинку так тихо, що ми його навіть не почули. І він залишився сиротою зовсім маленьким. Мама померла, коли йому було всього 3 роки.
А ти не мав самої такої дорогої, яка була мама. І тому, коли вона поє, то все время я прошу, щоб вона ще раз, ще раз, ще раз.
Мама, мама, доре де мама.
Саме тяжка доля і змусила Іона виїхати на заробітки. Уже в 14 років він поїхав торгувати соняшниковим насінням.
Я завжди говорю, що романи з Закарпаття повинні і об'язані підняти 2 пам'ятники. Серед цих 2 пам'ятники один для подсолнушка.
Подсолнушка й тут називають соняшникове насіння. Саме на цій машині, яка зараз музейний експонат, він заробив свої перші гроші. У подсолнушки є ще одна назва – чорне золото румун. На початку 90-х місцеві жителі продавали подсолнушку на сибірських базарах. Зароблені гроші і стали первинним капіталом, який вклали у зведення будинків.
Стаканчик було по 50 по рублю. Ну, на один мішочок семечки вони взяли 200-300% навара. І ніхто не уділяв внимання, тому що всі вважали, що, а, що копейки, копейки. Ну, з утра до вечора продав по 2-3 мішка семечки, це було за роботу.
Ботош впевнений, на всі питання про їхнє село дають відповіді саме його експонати. Наприклад, те, що Нижня Апша знаменита не тільки незвичайним будівництвом, але й своїми дорогами.
Везде у моді Мерседес і все остальне, ну, лет 50-100 назад, це була підвода.
Це стара підвода?
Стара підвода. Це підводі где-то лет 100-120-130.
Це відео знято у 2007-му. Саме так виглядав їзд до села ще якихось 10 років тому. У 21-му столітті підвода лишалася найзручнішим та найпоширенішим транспортом Нижньої Апші. Моста на в'їзді взагалі не було. Повільно, але впевнено, не боячись потонути в калюжі чи болоті, румуни їздили на конях. Власникам автівок було нелегко. Вони довго чекали, поки держава побудує тут дороги. Не дочекались і взяли ситуацію у власні руки. Тепер і підводи, і джипи в Нижній Апші їздять по нових дорогах.
Іди сюди. Іди сюди, засипай ще тут пару лопат. От, молодець. І сюди ще немножко давай пару лопат. Пару лопат ще засипай сюди.
Василь Васильович керує 6:00 ранку. Спочатку мені здається, що саме він тут найголовніший – бригадир чи старший зміни, але він навіть не робітник цієї бригади. Василь – вчитель праці в місцевій школі.
Бачите, що контролюємо рулетки ширину, а ширину, а тут полоси. Що ми контролюємо? Як можемо? Наші сили.
Поганих доріг взагалі немає просто через те, що в більшості випадків люди вкладають в них свої кровні гроші. Частина коштів від сільради, частина від жителів вулиці. Хтось дорогу взагалі сам заливає бетоном. А якщо у когось грошей немає, сусіди можуть здати за нього. Але така ситуація швидше виняток, тому що жити треба не гірше, ніж сусід. Це один із головних принципів нижньоапшанців. Вони не покладаються на державу і претензій нікому не висувають.
Все равно мы пользуемся, а то никто другой к нам не придет. Кто-то из Киева если раз в жизни придет, а мы каждый день пользуемся. Если мы делаем дорогу для себя, то чем большой плюс, я считаю, то ничего сложного нема.
Тут люблять все нове, і жити, і будувати треба за останніми модними трендами. Виділитись і бути ні на кого не схожим тут намагалися завжди. Дуже багато для цього трудилися. А про те, чим займалися і як заробляли, знову дають відповіді експонати.
Посуда, яка була зв'язана з овечим трудом, знаєш, з бринзою, урдою, тому що то, що було найголовніше для Румуна, один самий такий делікатесний продукт, бринза і урда.
Для тих, хто не куштував цих ласощів, пояснюю. Місцева бринза – це напівтвердий сир з овечого молока, а урда – сир, який виготовляється з залишки виробництва бринзи. Споконвіку люди тут жили саме за рахунок овець. Зараз багато хто продовжує займатися прадідівським бізнесом. Навколо Апші кілька отар, які налічують більше 17 тисяч голів. Я потрапила немов у казку. Гори, сад і отара. У цій 600 овець, 60 кіз і 400 ягнят. Юрій Гузов по-хазяйськи обходить свої володіння.
Іванку, як діла? Ну, дивіться, маленький. Добре. Та у тебе завжди добре. Я сказав, що ти со временем будеш президентом. Ти менше, ніж на президента не půjдеш уже, да?
Іван – молодший вівчар. Хлопчику усього 12, але він до осені пішов з дому і готовий ночувати просто неба, не боїться вовків та ведмедів. Він обрав цю складну роботу і вірить, що колись вона допоможе йому розбагатіти.
Хлопця! Та ти казав, що всі дівчата тут мають мерседеси та... Та ти би це, ти би не проти, а? Що ти задумався? Після овець лише мерседес може бути.
Юрій Юрійович теж починав вівчарем у віці Івана. Було це років 50 тому.
Майдьо! Ну, здоров! Здоров, 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 здоров. Ну, дай праву, ну, давай праву. От, молодець.
Алабаї та вівці – його слабкість. Сюди він приїжджає відпочивати, решту часу працює начальником. Виконує обов'язки голови місцевого кооперативу. Він торгує м'ясом, молоком і, звісно ж, сирами. Свій продукт нахвалювати не втомлюється і запевняє, в ньому міститься купа унікальних і корисних для здоров'я елементів.
Другий продукт просі бринзи – це є урда. Так, у кавичках, я вибачаю, що так скажу, це є в'ягра. Це всі знають, всі бігають, а де її взяти? А Юрій ж немає куди дівати.
За сезон вони виготовляють близько 6 тонн бринзи, а от реалізувати її часто немає куди. Він переконаний, держава часто не допомагає, а навпаки заважає виробнику. Ціна за оренду пасовища зростає з кожним роком. Ще трішки і сирний бізнес стане збитковим.
А вони просять солідні суми, не такі, не так просто. Я казав, вони беруть тепер по 20-30 тисяч за полоніна, а на слідущий рік вже планують 70 тисяч. А ми не зможемо заплатити, що то получиться, значить, розвал економіки. А то вони візьмуть там 12 тисяч гектара, якийсь чиновник з Києва. І він буде, він туди йти, випить бутилку води, бутилку пива на полоніні з жінкою чи з любовницею там. Це нечесно. Полонину мають пользувати животні, вівці, люди, що трудяться, а не якісь чиновники.
За розмовою непомітно приходить і час доїння. Пастухами зазвичай працюють чоловіки. Пояснюють мені це старим румунським прислів'ям. Бринза схожа на жінку, дуже ніжна, тому що приготувати її необхідні чоловічі руки. Овече молоко розбавляють козячим, щоб зменшити жирність. Пастухи сміються. Вівця від Бога, коза від диявола. От і виходить щось середнє, але таке корисне для здоров'я. Час робити бринзу.
Ото їхня ручка. Ото робить гроші в них, ото робить все. І він одну мечту має, Іван Іванович. Як би забрати ту ручку у дяді Вані?
Ту саму заповітну ручку отримати не так легко. Іван Михайлович робить бринзу та вурду вже понад 40 років. Молоко повинно бути рівно 38 градусів, але термометрів тут немає. Температуру пастух визначає навпомацки. Закваску з бринзи роблять із сичуга – шлунку двотижневого ягняти. До цього він повинен смоктати молоко матері, але ще не пастись. Бодай одна з'їдена травинка і бринза не вдасться. В молоко додають ложку дві такої закваски і взбивають тією самою заповітною палкою.
І скільки це вам треба його, що ви робите?
Ну, до минут 15. Треба бити.
Щоб отримати найсмачнішу бринзу, необхідно мати особливу групу крові. У місцевого шеф-повара друга та сама заповітна. Факт науково не пояснений і не підтверджений, але перевірений практикою. Саме так народжується ідеальна біла грудка сиру, який збирають і проціджують через марлю. Юрію я теж ставлю питання. В чому секрет нижньої апші? Чому тут ніхто і ніколи не скаржиться на труднощі? Продавець сиру запевняє, унікальність їхніх людей саме в працездатності. Заробляти гроші на всьому, на чому тільки можна, їхня суперздібність.
Муж робить на стройці кирпіч на кирпіч, а жінка сидить уночі і рисує. У нас є жінки, що приносять з сусідніх держав за сезон і 50, і 100 тисяч баксів, доларів. І кажу, як ти заробила 100 тисяч? А от я сочиняла цьому чиновнику, я зробив такий проєкт. А звідки ти проєкт? А от ночі я подумала, що то буде файно. Йому подражу, він мені дав 100 тисяч баксів. Мені треба робити 100 років, щоб я догнав її, я не дожену. Ну що, я не завидую.
Ми знову повертаємося до розмови про тутешні будинки. Сім'я Юрія не виняток. Вони теж в місцевому тренді. Господар особисто побудував будинки своїм дітям, а зараз будує для онучки. Звісно ж, за останньою апшанською модою.
Тут живе моя дочка, внучка моя і, відповідно, правнуки.
Онука Юрія розповідає, хотіла будинок невеликий, тому тут усього 10 кімнат. Ремонт планують завершити через 3 місяці, а потім знову почати будувати вже для майбутніх дітей.
Ну, якби для дітей ми живемо, а для кого? Все їм.
Заробити і побудувати за будь-яку ціну. Усі нижньообшанці – чудові будівельники, віками вони будували і собі, і іншим.
Построили дома, треба було окна робити, треба було двері робити. У них люди все це самі, все це зробили, і двері, і окна. Ну, вечором приїхали домой, або прийшли домой, і вважали гроші.
Скільки заробили?
Скільки заробили, скільки потратили, так.
Я йду до людини, яка знає все про тяжку роботу і про заробітки. Йому вже за 80, з них піввіку він провів за тим самим кордоном.
От я живу, де я живу. Ну не родився я десь. Далі тут построїв. Спочатку дом, потім літня кухня.
Это літня кухня?
Так, да, вважається.
Ага.
Ну, тому що я другим построїв, почав двохэтажно. А себе? Давай себе.
Свою літню двоповерхову кухню на 6 кімнат він будував 50 років тому. Іван Васильович вчить, все повинно бути кращим, ніж у сусіда.
А крутіться і вертіться, іначе умреш. Приходи в гості і сидіть десь у тебе.
Трудових книжок у нього дві, списана кожна сторінка. Мене вразило, що за 50 років роботи він жодного разу не дозволив собі розслабитись. Ви тільки вдумайтесь. Він ніколи не бачив моря, він взагалі ніколи не відпочивав. 10 місяців на рік працював бригадиром на будівництвах в Росії, а взимку зводив будинки в Нижній Апші.
Хочеться нормально жити, то треба трудитися. Треба трудитися.
А відпуск?
Отпуск. На забыть про отпуск.
Це тільки перші два із п'яти будинків, які він побудував для своєї сім'ї. Тож згадати одразу, де скільки кімнат, Іван Васильович не може.
Шість. Тут теж. Чотири. Теж шість. Ну я що, живу в одній кімнаті.
Її тільки і опалює, щоб зекономити. Тільки на цю кімнатку за зиму йде дві машини вугілля і одна дрів. Ось і стоять два будинки, практично порожні.
А давно ви один?
13-й рік. Сватаю, давай. Я говорю, ну що, опять я буду брати таку, опять лікарство. Почти всю життя. У мене в голові було лікарство, як би вилічити.
Воно було болю?
Рак мало на печені. Уже, знаете, есть женится старый, тут не в моде.
Син тепер живе в Росії. Онук поїхав на заробітки. Ось уже 3 роки Іван сподівається, що родичі про нього згадають і приїдуть. Роботи назбиралось багато.
Все жду, обіцяють, приїдуть, вот-вот. Тепер ремонт на красить все стіну. Уже старий.
Він показує нам будинок, в якому не живе. Ось якраз почав знову ремонт у коридорі. Своїми руками він зробив нове облицювання, звісно ж, дерев'яне. А ось нещодавно відремонтована кухня. Фігурна штукатурка вже не тішить господарське око.
Мені не подобається. Мода другая тепер. Другая мода.
Поки ми оглядаємо власність і слухаємо про модні будівельні тенденції, до Івана Васильовича приїжджає його брат Василь. Він сім'ї молодший, йому 77. Він продає домашнє молоко і сметану.
Тоже сметана. Тут творог. Що домашнє?
На пенсії з'явився час подивитись телевізор. Вони зустрічаються і обговорюють останні новини і роблять свої висновки.
Путін, якою второї этого Путіна. Люди мирні.
Ну, между нами, хто наша? Це Майдан, все, хто наша? Якщо мужик хороший, треба з циганами дружити. Наша все нація.
Їхні діти досі їздять на заробітки до Росії. І їздити будуть.
В Росію зараз складніше стало на заробітки їздити? Или ні?
Жириновський сказав так, передавав по телевізору. Если не пустят вас, мы самолетом привезем, потому что наши стали специалисты теперь, молодежи.
Василь Васильович їде далі розвозити молоко і сметану, а Іван Васильович зізнається мені, про що мріє.
Налягу спати і думаю, переділити крышу, фігуру. Так, щоб не було у нас все одно.
Дивлячись на цього чоловіка, дуже хочеться, щоб невістка з сином все ж приїхали і допомогли перебудувати той самий заповітний дах на більш модний. Адже поки він будує, у нього є сенс життя. Він так звик і по-іншому вже не може. Знаєте, що мене здивувало? Нижньообшанці не нарікають на державу і не чекають мани небесної. Поки увесь світ переживає кризи, Нижня Апша живе і розвивається, часто на заздрість сусідам та всупереч усьому. І щоб тут не відбувалось, кожне нове покоління їде за кордон на заробітки, щоб повернутися і знову будувати свої замки. Багато з них стоять порожні, бо ж господарі на тих самих заробітках. Але вони повернуться, щоб удосконалити свої будинки. На виїзді я звертаю увагу на старий дорожній знак з назвою села. Заіржавіла табличка місцевих мешканців не влаштовувала, але закон прибирати її не дозволяє. Ось і знайшли вихід. Просто перед знаком поставили красивий дерев'яний мурал. Тепер я знаю, все дерев'яне в Нижній Апші в моді. Принаймні, зараз.
В ефірі Радіо Крим Реалії, проект телеканалу «Настоящее время».
Всем привет, с вами Андрей Деркач, и это «Детали» – проект настоящего времени, готовый объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня!
И глазом не успеешь моргнуть. Расскажем о новом поколении беспроводного интернета, скорости которого хватит, чтобы быстро изменить наш мир. Сохранить свое лицо. Узнаем, чем не угодила американцам технология распознавания лиц. Полет нормальный. Посмотрим, как США готовятся к появлению десятков тысяч дронов в воздушном пространстве. А также «Я буду долго гнать велосипед». Разберемся, почему жители Лос-Анджелеса охотно пересаживаются на велосипеды, несмотря на огромные расстояния.
Сложные хирургические операции через интернет, управление сельскохозяйственной техникой на расстоянии, обучение в вузах в режиме виртуальной реальности. Все эти золотые горы нам обещает новое поколение беспроводной связи 5G. Уже в 2020 году скорость мобильной передачи данных увеличится примерно в 150 раз. Кстати, это гораздо быстрее даже того, как наша нервная система реагирует на раздражители. Правда, есть и препятствия для того, чтобы технология 5G стала массовой. Настасья Евмена расскажет больше.
Беспроводная сеть пятого поколения уже стучится в двери. Для рядовых пользователей смартфонов это означает возможность быстрее скачивать фильмы и играть в игры без зависаний. А скорость обещают действительно сумасшедшую – 20 гигабит в секунду. С таким потоком вы сможете одновременно смотреть 400